Kepler Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 19. noyabrı heptanın çarşamba günü efirde haberler gündelüğü şunki programımızda. Marda hususi dükkanlardan eti arzan satmak talep ediliyor. Ankara'nın Suudi Türkmen aktivisti Alişer Sakatova halkara qorawını vermekten yine de yüz övürdü. Türkmenistanlar İran'daki su krizisinin arasında gezegin özlerine yetmeginden aladılanyar. Kepleşigimizin esasi bölügine başlamazdan ozal günün tiyadiliklerini dinleyen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ukrayna hökümetleriniň maglumatlaryna görä 19-njy noýabrda Irden ortadan bir näçe sürüjüsiz uçary we raketalary Ukrainanyň köp sewitlerine hüjüm edip giň gerimli partlamalara we adatdan daşary elektrik kesilmelere sebäp boldy. Ukraina medpowaty hüjümleriň gündogor we günbatar Ukrainany nişanalan mahaly Ternopil, Khmelnytsky, Ivano-Frankivsk, Rovne, Lviv we Dnepropetrovsk sewitlerinde partlamalaryň bolanlygyny habar berdi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiy Rus zarbalarynyň Ternopil ki köp katly ýaşaýyş çaýlaryna urlanlygyny we adamdan 9 adamyň ölenligini hem onlar çaýdamyň yaralananlygyny aýtdy. Zelenskiy adatdan daşary ýagdaýlar gullyklarynyň hüjümleriniň ýetiren ziýanyny aradan aýyrmak üçin Irden işleýänligine garamazdan harabalyklaryň aşagynda galyn adamlaryň bolmagynyň mümkinligini sözüne goşdy. Adaty durmuş edilýän her bir gödek hüjümi ortada edilýän basyşyň ýeterlik däldigini görkezýär diýip Zelenskiy Telegramda ýazdy. Xitayning Dışişleri işleri ministri Wang Qi 19-njy we 20-njy noyabr aralygynda Merkezi Aziýa sapar eder diýip Sinhua agentligi Xitayning Dışişleri işleri ministrligine salgylanyp habar berdi. 4 günüň dowamında ol Kyrgyzstany, Özbekistany we Täjikistany barar. 3 ýurdun Dışişleri işleri ministrleri bilen aýratyn strategik gepleşikleri geçirer duşuklarda iki taraplyň gatnaşyklar tewitlen howpsuzlyk we Xitayning başlangyçlarynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk meselelerine üns berler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump islendik çäklendirmeler boýunça gutarnyklyk karar çykarmagy öz ygtyýarlygyny saklap galmak şerti bilen Orta-Asiýa garşy täze sanksiýalary girizmek baradaky kanuna gol çekmäge taýýar diýip Reuters agentligi aktamyň ýokary dereceli resmiýlerine salgylanyp habar berdi. Sanksiýalar toplumunda prezidente sanksiýalar boýunça gutarnyklyk karary kabul etmek hukugyny kepillendirýän düzgünüň bolmagy aktam we prezident üçin hemişe möhüm bolup diýip şonuň üçin eger bu goşulsa meniň Gürümçe prezident kanuna gol çekmege göz önünde tutur diýip resmi bellädi. Aktamyň resmiýeti şeýle hem Birleşen Ştatlaryň uruşy besetmek üçin Orsiýet bilen gepleşikleri dowam etdirýändigini sözüne goşdy. Respublikan Lindsey Graham we demokrat Richard Blumenthal tarapyndan ýazylan Orsiýaga garşy 2-nji derejeli sanksiýalar girizmek baradaky iki partiýeli kanun taslamasy 2025-nji ýylyň ýazynda hödürlendi. Kanun taslamasynda rus neftini, tebigi gazyny ýa-da uranyny satyn almagyny dowam etdirýän ýurtlardan import üçin 500% salgytlar şeýle hem rus uranyny satyn alýan islendik ýurda garşy sanksiýalar göz öňünde tutulýar. Bu başlangyç 100 senatoryň 80-den gowragy bundan goldandy. Oktýabr aýynyň ahyrynda Washington ortadan iň uly neft kompaniýalary bolan Rosneft we Lukoil garşy sanksiýalary girdi. Bular Trumpyň aktamyň gaýdyp gelmeginden beri Moskwa garşy ilkinji çäklendirmeler boldy. Özbekistan we Awganistan 2026-njy ýyl üçin elektrik energiýasynyň üpçünçiligi boýunça ulaşyşyga gol çekdiler. Bu ulaşyk 17-nji noýabrda Daşkentde Özbekistanyň energetika ministri we Awganistanyň energiýa kompaniýasynyň direktory arasyndaky gepleşiklerden soň baglaşyldy diýip Özbekistanyň energetika ministrliginiň medpowat gullugy habar berdi. Gepleşikleriň dowamında taraplar Awganistandaky iri energiýa taslamalarynyň ilerlemegi barada hem pikir alyşypdyr. Bu ýokary voltly elektrik geçiriciläriň we kiçi stansiýalaryň gurluşuny öz üçin alýar. Taraplar 250 milyon dollarlyk maýy goýun bukçasyna girýän taslamalar boýunça işleri çalşandyrmak barada hem ulaşdylar. Bu taslama 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda durmuşa geçirilip başlandy we 500 kilovolt Surhanpul i Humri elektrik geçiricisiniň gurluşuny Daş i Alwan we Argandi podstansiýalarynyň döwre baplaşdyrylmagy we 220 kilovolt liniýasynyň Şeyh Mesri podstansiýasyna uzaldylmagyny öz üçin alýar. Owan resmiýetleriniň maglumatyna görä Awganistan her ýyl sewit ýurtlarından Türkmenistandan, Irandan, Özbekistandan we Täjikistandan takminan 800 megawatt elektrik energiýasyny import edýär. Yerli önümçilik bolsa takminan 250 megawatt bilen çäklendirilýär. Bu import Awganistana ýylda 250 we 280 million dollara düşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine geçýäris.